Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günneligi. Şun programmamyzda Türkmenistan ilkinji gedek pudogary topar döredip adyk bolçuluğunu üpçün etmäge synan şiar. Türkmenistanyň resmi mediasy ýurdun ilkinji gedek kompýuter öndürip başlandygyny habar berýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren summitinden soň Amerikan lideri dostlary we tanqidçiler tarapyndan ýiti ýazdyryldy. Olaryň aglawasy Trump'ın Putin'i gujoklap Birleşen Ştatlaryň agentliklerinin we ýaranlarynyň awrayny pete gaçyrandygyny we munyň Birleşen Ştatlaryň durýan pozisiýasyna dönüklük etmek bolandygyny aýdýary. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kongresindäki ýokary derejeli Respublikan we wekiller öýüniň spikeri Paul Ryan özüniň 16-njy iýulda giyişlik eden çıkışında Trump Orsiýetiň 2016-njy ýyldaky saýlawa goşulmagy barada Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň we aňto gullyklarynyň gelen netijelerini ýene bir gezek soraw astyna almak bilen ýalňyşdy diýdi. Prezident Orsiýetiň biziň ýaranymyz däldigini düşünmeli. Biziň iň esasy gymmatlyklarymyza we ideallarymyza düşman bolup galýan Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň arasynda hiç hili moral ekvivalentlik, ýagny deň derejelilik ýok diýip Ryan aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Republikan partiýasynyň öňkü iki kandidaty hem Trump'ın Putin bilen duşmagyny ýazdyrdy. Yaponiýa we Ýewropa bileleşigi erkin söwda baradaky giňgerimli ylalaşygy gol goýdylar. Olar bu çäreniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan kabul edilen proteksionistik söwda çärelerine garşy deň agramlylyk görkezmegini umyt edýärler. 17-nji iýulda Tokyoda gol goýulan şertname Ýewropa bileleşigi tarapyndan häzirki çenli baglaşylan iň uly ylalaşyk bolup, ol dünýäniň iň uly açyk ykdysady zonasyny emele getirýär. Ýewropa bileleşigi bilen Yaponiýanyň arasynda baglaşylan bu ylalaşyk Birleşen Ştatlar bilen Xitayın arasındaki sövda urşunun dünya iqtisadiyetinde erkin sövdanın rolunu kemeldip bilecekti baradaki aladaların artan mahalına qavat geldi. Gürün edilen sövda ılalaşığını Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe, Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk ve Evropa Komisyasının prezidenti Jean-Claude Juncker da gol oydu. Owasanyň demiradygynda janynyň geçen bombaçynyň amalaşyran hüjümünde 20 adam şolsanda Talibanyň komandiri öldü diýip 17-nji iýulda owan resmiýleri aýtdylar. Saripul welaýat polisiýasynyň başlygy Abdulkayum Bakizoýyň aýtmagyna görä, bu hüjüm owa ýaşlylary bilen Taliban resmiýleriniň duşun mahaly amalaşyryldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüsini almady, emma Bakizoý munyň arkasynda Islam döwleti toparynyň bardygyny aýdýar. Soňky günlerde demiradyk owansanda Taliban ve İslam devleti toparlarının arasında yoğuz çaknışıklar devam ediyor. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi ayrı ayrılıkta geçiren iki Suud dinlenişinde Moskva'nın dernöv jurnalisti Anna Politkovskaya'nın öldürülmegi bilen baglanşykly dernövlerini ve onun Pussy Riot Punk toporuna çemeleşişini yazdyrdy. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi 2006-njy ýylda Moskwada atılıp öldürilen Politkovskaya'nın işi bilen baglanşykly Orsiýetiň öldürmäni buyuran adamy ýa-da adamlary tapmak üçin zerur bolan dernöv çärelerini görmekde şowsuz bolandygy barada karar çykardy. Evropa Suudi 2012-nji ýylda premier-ministr wezipesini ýerine ýetiren Vladimir Putin'e garşy punk doga dilegini aýdany üçin türme tutsaglygyna hökm edilen Pussy Riot punk toparynyň 3 agzasyna adamkärçiliksiz ýa-da kemsedirji çemeleşilendi hem-de olaryň adalatly sud edilmek we erkinlik hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Evropa Suudi Orsiýetiň Maria Alyohina, Natalia Talakonikova we Yekaterina Samutseviçe 72 000 euro ýa-ni 84 000 Amerikan dollar möçüründe kompensasiýa tölemeli barada hem karar çykardy. Ukraina ýurdun gündorunda bir eferin öldürilendigini aýdýar. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatynda 17-nji iýulda amalaşyrylan iki hüjümde Orsiýet tarapyndan goldalylýan separatistleriň granatamyotlary we hüjüm edýän tüpeňleri ulanyp bir Ukrain eferini öldürendigi aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleriniň ok atyşygy besetmek baradaky ylalaşygy 7 gedek bolandygyny we munyň netijesinde parahat ýylatdan bir ýaşaýjynyň ýaralanandygyny öňe sürdiler. 2014-nji ýylda Märi Kiev güýçleri bilen Donetsk, Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerini kontrolly edýän separatistleriň arasynda bolan çaknışyklarda 10 300 den gowrak adam öldi.